Гепліер Азатлык радиосы хабарлар күндөлөгүмдө мен Гөзөл Кудайбердиева дәвам эттирерин. Ашгабадын мектептеринде окуу жылынын тамамланмагы мунасибетли дабаралар ятырылды. Шол бурактыда дөвлөт эдара кәрханаларынын ишарлары пайтактын саглык эдараларында хөкман эдилен саглык барлыгынан кечмөө үчүн новата дурярлар. Түркмен хакимиятлери глобал пандемиянын дәвамында амал ашырган бу чараларына түшүндүрүш бермиярлар. Ресмилердин сөйлөрүнө көрө, юртта COVID-19 кесел жок. Азатлык хабарчысы мектептерде окуу жылынын тамамланмагы Magni davaralamak üçin geçirilen çärelerin yatırılmağı varadaki kararın 20 mayda paytaxtın bilim idarasında geçirilen maslahatta məlum edilenligini aýdar. Şuwun şäher bilim bölümünde ýygnak boldy 25 mayda soňky jan kakylmaly 7:30-dan 9-a çenli çağalara bilen ýygnak geçirmegi soň olary klaslara eltip adaty tertipde sapak geçirmegi tapşyrdylar. Olary klaslarda ýöne saklarlar, soň çağalara öýlerini goý bererler we şäheriň içinde hiç hili gezelenç bolmaz diýip Aşgabatdaky habarçylarymyzyň 20 mayda habar berdi. Habarçılarımızın yeni biri, şül mektebi tamamlayan okuvçulara okuğun kutormağını bellemek önce davaraların bolmacağını EYM habar verendiklerine der. Mektebi kutoranlara EYM ıglan ettiler 25. mayda hiç hili davaralar bolmaz deyip. En atalara, onların şol gün mektebe öz çağıları bilen bile gelmeldiğini, sonra onları öylerine alıp gitmeldiğini duydurdular deyip Aşgabattaki habarçımız 21. mayda habar verdi. Şül okuğun sonundaki bayramçılık davaraların yatırılmağının sebepleri ne məlim şeyle de xabarçıymız. Son kiptelerde payitaqtın mekteplerinde okulçuların qatnamağına ulu ünsülen, çemeleşilenligin aydar. May ayının ikinci yarımında bilim sinagların ençemesi geçirildi ve hatta keselap öylöründe qızdırıp yatan çağaların mektebe qatnamağı berk talep edildi. Eklesinin mektepte bolmağını berza etme üçin deyip Aşgabattaki xabarçıymız aydar. Bu aralıkta devlet edaraların işgarları payitaqtın keselxanalarında hökmanı sağlık barlığından geçme üçin noğutlara düzülerler. Paytaktın keselxanalarına büdjet işgärleri çözdi, olary goşmaça saglyk barlygynyň pullu geçmegi borçlu etdiler ýüzler çadam nowatlarda durýar. Adatda aksiýaly bu saglyk barlygy ýüzle geçirilýär. Ýylatdan pul almagyň nowatda usuly käbir edaralarda ýaşy 60-dan geçen işgärleri bu saglyk barlygyndan geçmekden boşatdylar diýip habarçymyz paytaktın döwlet edaralarynyň işgärlerine salgylanyp habar berýär. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä döwlet edara kärhanalarynyň işgärlerinden saglyk barlygyndan geçmek talabı hökmanı bolup duoly olorun öz hatawyny geçirýär. Büdjet işgärlerini köpçülükleýin saglyk barlygynyň geçmek talabı hökümetiň tutuş ýurdun ilatynyň saglygyny barlamak planyny ýygnan etmeginiň ideýanyna gabat geldi. Aprelin ortalarında ýurdun okuw jaýlarynda okuwçylaryň we çağlar baglarynda körpeleriň saglygyny barlamak boýunça çäreler geçirilipdi. 5-nji maýda hökümet ilatynyň saglygyny barlamagyň ikinji tapkyryny döwlet edara kärhanalarynyň işgärleriniň arasynda geçiriljegini, ondan soň 3-nji tapkyrda ýaşy uly adam arasında geçirilmeyi planlaştırılanlıklarını ilan ettiler. Maşu çakaçını geçirilen varlıkların neticeleri köpçülüge məlim edilmedi. Devlet edara kərxanaların işgərlərinin şunlar sağlığını barlatmağa mecbur edilməginin hökumetin köpçülükle insağlıq barlığını geçirmek planları ve COVID-19 keselini anıqlamaq boyunca çərələri ulan bağlı olup olmazlığını Türkmenistan'ın resmilerinden ve sağlık ministerliğinden anıqlap olmadı. Türkmenistan'ın yolbaşçıları Eklikalk sağlık barlığı varadakı kararını 5. mayda geçiren hökümet maslahatında ıglan edipdi. Türkmen hökümeti şol maslahatda yurdun COVID-19 keseline karşı strategiyasına ter edipdi. Sağlık barlığının mali üpçünçülüğünün çeşmesi şonda anıklaştırılmadı. Türkmenistan'ın yolbaşçıları yurtta COVID-19 keselinin yoktuğuna ediyarlar. Şol burakta da bu keselin yayrımadlığı için ekli taraplayın tayarlığın yokuru derecede görülünlüğünü öne sürerler. Üstesine yurt resmileri COVID-19 keselinin önünü almağı için üpçünçülüğün dolu bir zay edilendiğini ençime gedek ıglan edipdi.